et vidi de mare, bestiam ascendentem abentem capita septem et cornua decem, et super cornua ejus decem diademata, et super capita ejus nomina blasfemie, et bestie quam vidi similis erat pardo, et pedis ejus sicut ursi, et os ejus sicut os leones, et dedit ili Draco virtutem suam, et potestatem magnam, et unum de capitibus suis quasi oxi sumen mortem, et plaga mortis ejus curata est, et admirata est universa terra post bestiam, et adoraverunt Draconem quia dedit potestatem bestii, et adoraverunt bestiam dicentis, quis similis bestiae, et quis poterit pugnare cum ea, et datum est eos locens magna et blasfemiae, et data est ili potestas facere menses quadraginta duos. Et aperuit os suum, in blasfemias ad Deum blasfemare nomen ejus et tabernaculum ejus, et eos qui in celo habitant. Et datum est ili bellum facere cum sanctis, et vincere illos. Et data est ei potestas in omnem tribum, et populum, et linguam, et gentem. Et adorabunt eum omnes qui in habitant terram, quorum non sunt scripta nomina in libro vitae agni, qui occisus est ab origine mundi. Sicis habitaurem audiat, qui in captivitatem vadit, qui in gladio occiderit, oportit eum gladio occidi, hic est patientia et fide sanctorum. Et vidi aliem bestiam ascendentem de terra, et habebat cornua duo, similia agni, et locebatur sicut Draco, et potestatem prioris bestii omnem faciebat in conspectu ejus, et fecit terram et inhabitantes inea adorari bestiam primam cujus curata est plaga mortis, et fecit signa magna, ut etiam ignem facere de celo descendere in terram in conspectu hominum. Et sedusit habitantes terram, propter signa che data sunt ili facere in conspectu bestie, dissens habitantibus in terra ut faciant imaginem bestie, che habet plagam gladii, et vixit. Et datum est ili ut darit spiritum imagini bestie, ut et loquator imago bestie, et faciat ut quicum che non adoraverit imaginem bestie, oxidator. Et faciet omnes, pusilos et magnos, et divites et pauperes, et liberos et servos, abere caracter in dextera mano aut in frontibus suis, et necis posset emere aut vendere, nisici abit caracter nominis bestie, aut numerum nominis ejus. Hic sapientia est, qui abit intellectum computet numerum bestie, numerus enim hominis est, et numerus ejus est 666.